dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tele dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Projekt ligjet për FSK-n do të votohen më 14 dhjetor, thot kryeministri Haradinaj, pavarësisht paralajmërimeve të NATO-s. Kosova hulumton tregjet në rajon për zëvendësimin e prodhimeve nga Serbia. SBA planifikon të dërgoj luftanie në detin e zi në kohën e tensioneve midis Rusisë dhe Ukrainës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i tha se tri projekt ligje të cilat i hapin në rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me kapacitete ushtarake do të votohen më 14 dhjetor në Kuvendin e Kosovës. Haradinaj i bëri këto komente në seancën e sotme të Kuvendit, duke vlerësuar se ligjet dhe ushtria do të kalojnë në mënyrë të dinjitetshme dhe se Kosova do të ecë në rrugën e saj. Komentet e Haradinajt pasojnë deklaratat e sekretarit e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili të mërkurën e paralajmëroi Prishtinën zyrtare se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Aviacioni civili i Serbisë po i dezinformon transportuesit ajror se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i mbyllur për trafik civil, tha për Radio Evropa e Lirë Driton Hyseni, menaxheri i planifikimit të fluturimeve në aeroportin e Prishtinës. Aviacioni civil i Serbisë e dërgoi një email të tillë të mërkurën në një kompani ajrore që planifikoi të fluturonte në Prishtinë. Në email thuhej se leja e trafikut nuk mund të aktivizohet pasi në aeroportin e Prishtinës lejohen vetëm fluturimet ushtarake, shtetërore ose humanitare përmes lejes paraprake. Nuk është hera parë që ndodh kjo, edhe më herët ka ndodhur që aviacioni civil serb ka dhënë informacione të pasakta të operatorët ajror se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i mbyllur për trafik civil, tha Hyseni. Kombet e Bashkuara për herë të parë në 2 vjet organizojnë sot një rreth të ri bisedimesh në përpjekje për të dhënë fund luftës shkatruese në Jemen. I dërguari i posaçëm i OKB-s Martin Griffiths do të kryesojë takimin në Suedi midis palëve luftuese. Kombet e Bashkuara kanë organizuar disa rrethe bisedimesh që kanë pasur për qëllim përfundimin e konfliktit, por asnjë zgjidhje qëndrueshme nuk është gjetur. Që nga viti 2014 konflikti ka vrarë 10 mijëra njerëz në Jemen dhe ka çuar vendin në varfër në prag të urisë. Zyrtarët e OKB-s kanë propozuar një plan të paqes që bën thirrje për një armpushim midis koalicionit të udhëhequr nga sauditët dhe kryengritësve Huthi. Plani po ashtu bën thirrje për formimin e një qeverie kalimtare. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të varrosë të njëjtën në Houston pranë gruas së tij e cila vdiq këtë vit dhe vajzës së tij e cila vdiq në fëmijëri të hershme. Një ditë më herët arkivoli i Bushit u dërgua në një kishë në Houston ku familja Bush është lutur rregullisht. Paraprakisht arkivoli i tij qëndroi në ndërtesën e Kongresit Amerikan në Washington ku u bën homazhe. Në katedralen kombëtare të Washingtonit po ashtu u zhvillua një shërbim shtetëror i funeralit atë endoqën presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe të gjithë ish-presidentët e gjallë Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton dhe Jimmy Carter. Bush vdiq në shtëpinë e tij në Houston në moshën 94 vjeçare më 30 nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Plasjet me deklaratat të javëve të fundit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj tashmë kanë marrë formën në një luftë për dominim politik, kryesisht në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët. Sipas tyre këto përplasje të krerëve institucional mund të prodhojnë edhe pasoja afatgjate për Kosovën. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Tashmë është e qartë se ekziston një betejë për faktorizim ndërmjet krerëve të institucioneve të larta të Kosovës, përkatësisht ndërmjet presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, vlerësojnë nuancat e zhvillimeve politike në Kosovë. Kjo betejë sipas tyre ishte nxitur për shkak të paqartësive lidhur me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më herët, partitë në koalicionin qeverisës dhe vetë kryeministri Haradinaj kishin zgjedhur që të mos i ushtrojnë kompetencat e veta në politikën e jashtme sa i takon dialogut, duke i lënë këtë çështje në mirëbesim presidentit Thaçi, por ideja e tij për korrigjimin e kufirit me Serbinë si zgjidhje për arritjen e një marrëveshjeje paqeje ndërmjet dy shteteve, më pas ishte e kundërshtuar dhe vazhdon të kundërshtohet nga partitë në pushtet dhe kryeministri Haradinaj. Kjo ka sjellë në mjaft raste deri te përplasjet përmes deklaratave ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Artan Muhaxhiri, njohësi zhvillimeve politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që është krijuar përshtypja e përgjithshme që presidenti Thaçi ka pasur interes kryesor betejën politike ndërkombëtare, ndërkaq kryeministri Haradinaj politikën vendore.
Në javët e fundit është përmbysur kjo logjikë dhe duket që edhe kryeministri Haradinaj dëshiron të pozicionohet si një faktor vendimarrës në skenën ndërkombëtare, pasi e ndërmori hapin e rritjes së taksave prej 100% në raport me mallrat serbe, gjë që krijoi një problem të madh edhe në dialogun në Bruksel mes Kosovës edhe Serbisë.
Muhaxhiri shtoi se presidenti Thaçi deri më tash është identifikuar me një përkrahje të madhe ndërkombëtare, por i ka munguar përkrahja nga spektri politik vendor. Këtë mungesë, sipas tij, kryeministri Haradinaj është duke tentuar që ta shfrytëzojë dhe të etablohet si përfaqësues i rëndësishëm politik i shtetit të Kosovës në politikën e jashtme. Jeta Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se raportet e ftohta ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj janë të dukshme. Ky i fundit, siç thot ajo, tashmë ka kërkuar formimin e një ekipi negocues që do të udhëheqë dialogun.
Ne e shohim që për momentin ekziston një raport i cili është i ngurtë apo një raport i ftohtë midis presidentit dhe kryeministrit, po për ne çka është e rëndësishme është që krerët e këtyre institucioneve të respektojnë përgjegjësitë dhe obligimet kushtetuese që ata kanë. Dhe mbetet e rëndësishme që mbas të obligimeve që ato kanë edhe të veprojnë dhe të mos shkojnë për ti atyne edhe ti respektojnë ato.
Si do qovë, njohësit e zhvillimeve politike thonë se në betejën për faktorizim janë përfshirë edhe zyrtar të tjerë të lartë institucional që vinë nga partitë të ndryshme. Përveç tjerash, si pas tyre, kjo shpërfaqe dhe përpjekjen e tyre për të fuqizuar para elektoratit. Mungese e koordinimit të krerëve institucional kanë vlerësuar ata, do t'i hap mjaft probleme Kosovës në pozicionimin e saj në dialogun e Brukselit, si dhe në veçqasjen ndaj këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilët janë importuar në Kosovë para se të tatoheshin për 100%, kanë filluar të zëvendësohen me prodhime vendore, ndërsa për lënd të